Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Pašaukė mane prie mikrofono Gediminas Jaunius ir šį kartą šioje jaukioje Marijos radio studijoje kartu su manimi yra sesuo Genovaitė Navickaitė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pirmiausia, noriu klausyti, kaip jaučiatės šitoj studijoje. Sakėt, kad truputėlį panašu į saugumo tardymo kambarėlį.
Kažkas priminė man šį kartą apie linksmybių teritoriją.
Linksmybių teritoriją? Kodėl taip sakot?
Kaip visada žinot, ten ta buvo.
Nu, žinokit, nežinau, sakot, žinot. Žinokit, nežinau, dėl to labai įdomu.
Taip.
Kaip jūs va tuo metu jautėtės? Atima net sagas iš jūsų, ar ne?
Taip.
Visko netenkat, laisvės netenkat, guzikų netenkat, užvaršių.
Labai įdomus jausmas, naujas gyvenimas.
Tikrai jūs taip, smalsumas buvo pirmame plane?
Smalsumas.
33 buvo kiek?
33.
Toks simboliškas amžius. Tai aš suprantu, kad 78 metai jie buvo toks įvykis, kai čia buvo tas ir tikinčių teisėms ginti katalikų komitetas įsteigtas. Tai jūs tuo metu buvote suimta ar prieš tai?
Aš 80-ais.
Tai čia toks buvo, aš suprantu, jūsų disidentinio momento vienas iš pikų, tarkime viena viršūnių. Nu, aš turiu mintį, kad jūs suėmė, kad turėjo tokią patirtį. Kuo visa tai baigėsi? Paleido jūs, pasodino, kiek metų gavo?
2 metam.
Sakytum, nedaug, bet tai vis tiek 2 brangus jūsų gyvenimo metai.
Nieko baisau, žinokit, tada visiems jie tiek duodavo.
Tai suprantu, kad nemaža ilgo kelio atkarpa yra disidentinis laikotarpis, ar ne? Kurie čia metai buvo, tada galėsim atskaičiuoti, žinodami, kada nepriklausomybė atėjo.
Aš jau pradėjau talkinti pogrindžio spaudoj, platintos leidinius. Paskui vežti tam tikrus miestus, kai kurias rytis. Mes buvom kelius ten pasidalinę. Čia maždaug buvo 77 metai.
Tai kaip ten jūs pagavo? Ar įskundė jūs kas nors?
Žinokit, mes
pakliuvot?
Paskutiniu metu pastebėjom apsekimas didelis. Vieną kartą einu Laisvės alėją. Toks vyras prisistatė ir eina šalia į manęs ir kalbina mane. Atsistoju, sakau, nu ko jis norės iš manęs? Ir vėl aš einu ir jis eina iš paskos, aš atgal jis atgal, žinai. Paskui aš pabėgau nuo jo. Pavyzdžiui, važiuoju troleibusu ir matai mašinėlį, jo mes tuos numerius žinojom. Tu saugumiečiu važiuoja, atvažiuoja į priekį, sustoja. Paskui vėl troleibusas aplenkė, jie vėl iš paskos vėl sustoja. Aha, galvoju, uodega yra, tai aš išlipu ir einu prieš eismą, kur... Negalima mašiną važiuoti, kokiom gatvukėm.
O jūs pati vairuojantį buvot?
Ne.
Bet eismą išmanydavo ten to ženklus?
Tai ženklus, tai žinau, kus, kad negalima važiuoti per plytą, kur skatyje, jau jie negali važiuoti.
Prieš kai mokėjo tas pėdas mėti, to kas nors pamokė, nes dabar mes čia visi gudrus, prisižiūrim filmų, viską mes žinom. Tais laikais tie filmai to nemokindavo, iš kur jūs vat žinojot,
kaip ten ta uodega atsikratys? Mes diskutuodavom tarpusavį. Tos uodegos visur būdavo. Tai mes kur sueinam ir sakom, nu, žinot, čia tų uodegų šiandien ir pas vieną, ir pas kitą, žinot. Ir dar numerius patiksinam ir tie patys numeriai.
Tai reiškia, sekimas stiprėjus, jūs jau jautėt, kad esat apšviesta saugumo, ar ne, švieselėmis.
Taip, taip.
Ir kaip
ir
tada?
Ir tiesiog, žinokit, ta ryta buvo taip, aš iš vakaro atvažiavau, o tada mūsų matinėlį vargonikavo kibartuose. Ir aš visada atvažiuoju iš vakaro, pas ją pernakvoju, paskui anksti ryte einu pas kitą. Ten toliau truputį gyveno moteriškė, ten būdavo mašinėlė, mano visi daiktai ir spausdindavo. Ir neišeinu niekur neišeinu. Tai va, ir tą rytą jau vieną egzempliorių aš padariau, galvoju, dar vieną padarysiu. Ir jau į pavakarę turėjau išvežti. Pradėjo šuniukas luot, sakau, kas ten atėjo. Nesakau, nebijok, čia turbūt elektrą tikrint. Ir tik tai girdžiu, taip kaip duris uždarytos, genutelės, jo vardą mano žino. Nu ir ką, nu, tada kabliuką atkabinau, įėjo jas, kie 7 vyrai, žinokit. Nu, atsistojo ir viskas, žinokit, galvo. Nu, viskas, dabar bus poilsis.
Rado viską, aišku.
Taip.
Užklupo. Įvykio vietoj.
Taip. Ten ta truputį moteriškė tai įsiganto, aš jie sakau, nebijokit, čia nieko nebūtų.
Jūs taip sako, truputį įsivaizduoju, kad netruputį išsigando.
Bet jinai, mačiau, kad taip suvirpėjo jie rankelės, bet paskui, na ką.
Bet ta prasme, ten tokių aimanų, šauksmų, ašarų, nieko, ramiai viskas.
Ne, ramiai, aš tik sėdžiu, galvoju, ką aš turiu rankinukę, gal koks telefono numerys, gal kas nori, žinokit, va tai prisiminu vis ir... Na ir paskui nuvežė į Vilnių.
Čia priešais tą Leniną, Lukiškių aikštį ten.
Taip,
Gedimino prospekte.
Gedimino prospekte ir rūsys yra pusrūsys.
Taip,
tai
taip,
ten
taip.
Tam pusrūsys yra kameros.
Ten, kur dabar muziejus.
Taip.
Tai kiek jūs ten laiko prabuvot?
8 mėnesius.
Bet o drėgna ten buvo
drėgna
šalta?
Drėgna vasara. Tiesiog sienos šlapios. Būdavo duona. Balta, balta būdavo, supelydavo.
Pelėsius apelydavo.
Pelėsis jo. Viską atimė ir sagas išpjausti. Toks paltukas buvo, reštelius, batus.
Taip, žinai, kad savo ko nors nepasidarytumėt.
Taip, tikriausiai bijoju. Galvoju, kaip čia bus toliau. Bet taip, aš tik tai tiek galvoju, meldžiuosi, kad jie kokias priemonės nenaudotų, ar kokias psichotropinės medžiagas.
Narkotikų kokių neduotų. Kokių
neužduotų, kad žmogus nesamprotauja, ką sako. Jie klausinėja visą dieną, tą patį per tą patį, kur gavai, kam davai, atneša kur nors radę kronikos numerį, kur nors. Nu, ten ekspertai tikrina, nu, kartais randa kokią nors ten žymę, kartais neranda. Žinot, va, popierį tai irgi, va, negalima taip papirštas imti, o... nebūtų pirštų
ant spaudų neliktų.
Taip,
o tai kaip imdavo?
O taip.
Ai, tarp, reiškia, rodo dabar man, kaip reikia imti, tai tarp dviejų pirštų, kad ne pagalvėlėmis, o šonais. Nu, kaip žirklėmis,
taip,
ar ne?
Taip, taip.
Palaukit, dabar va. Pabandysiu čia. O tai kaip, bet labai sudėjau. Nu, tai va. Gerai, paėmiau dabar 30 lapų.
Taip.
O tai kaip tada?
Arba rankos turi būti labai labai švarios, kad nebūtų taukuotos.
Bet jau tais laikais, reiškia, tie pirštų ant spaudai būdavo.
Nu, kartais rasdavo kur nors ant kapučio, nu, tai tada neįsiginsi, nes būna plėti kažkokiais chemikalais.
Bet tai jums reikėjo neimti, kai jūs tardėt tų popierių lapais, ar kai jūs spausdinot kroniką?
Kaip spausdinom kroniką. Mm-hmm. Tai va.
O tie, reiškia, kagabistai, kaip jie elgėsi? Tai aš metai buvo toks tarsi... Nu, žinot, kaip būna, pavyzdžiui, vaikai žaidžia banditais ir policininkais, bet ir principas yra azartas kažkoks, kas čia ką pagaus. Bet būna kartais, va, žmonės, kai labai, nu, viens kitam priešiškumą jaučia, tai ar jie buvo tiesiog savo vaidmenį ir darė savo darbą, ar jie buvo tokiam, nu, asmeniniam pyktį į jūs?
Suprantat, pirmas tai buvo tardytas labai piktas. Ir aš jam pasakiau, jeigu jūs taip elgiatės, aš su jumis nešnekėsiu. Ir aš nustojau šnekėti, sėdžiu ir tiešiu.
Bet jūs labai drąsi buvot.
Nu, aš drąsi galbūt.
O nebijojot, kad numušti gali pradėti jūs kažkaip kankinti?
Jie neturi teisės mus, aš šitą žinojau, kad neturi teisės mušti. Gali mušti, aišku. Bet sakau, nekalbėsiu, nors mane sukapau.
O iš kur jūs žinojot, kad, pavyzdžiui, reiškia, jūs fizinio susidorojimo baimės neturėjot, nes žinojot, kad jie
kad
negali.
Kad moterų nemuša.
Tai jūs jau truputėlį su jais žaidėt, ar ne, kaip paerzindavot, nes jūs tiek žinot, kad nu, per galvą neduos.
Taip, na ir paskui, žinokit, davė kitą tardytoją, kitas, žiūriu, visai žmoniškesnis toks, nu jis kartais per gailestį man, kad tu tuos metus išbrauksi, paskui per baimę, kad gausi 12 metų, kiek tas straipsnis neša, žinai. Jau kiekvieną kartą jis man tą diktuoja, sakau, nu ko jūs čia pergyvenat, nu ko daugiau, to geriau, sakau. O tai jis net brolius sakė, ir sesuo pilno proto, jeigu taip galis.
Bet klausykit, bet jis kieta buvo, nušalinot tardytoje, vieną, kuris jums nepatiko, pasirinkot kitą.
Taip. Pašmaikštauti.
Nu, jūs tokia kieta ir drąsi buvot, bet, na, žinot, vis tiek, taip klausytojas dabar tas, kuris gal ten mažiau tos sovietinės istorijos skaitęs ir klausęs, gal visai pažiūrėtų, kad čia toks romantiškas nuotykių, koks tai opusas dabar aptarinėjimas yra, taip. Bet čia realus jūsų gyvenimas, jūsų jaunystės laikais.
Taip.
Ar jau buvot girdėję, kad saugumas nugali su kažkuo rimčiau susidoroti? Ar dar tuo metu nebuvo tokio
girdėjau.
Atveju?
Girdėjau. Nu, galvoju, nu, bet ką jis gali su manim susidorot? Nu, gali luošą palikti kokią nori, žinot.
Nu, užmušt gali.
Užmušt negali, nes tai visas pasaulis žinotų, jie bijojo tokių.
Nu, bet žiūrėkit, bet kaip buvo įkurtas tas tikinčių teisų gynimo komitetas.
Taip.
Gerai, ten buvo labai drąsus ir kunigas Tamkevičius, ir Zdebskis, ir Svarinskas, bet žiūrėkit, Zdebskis po to, ar nudegintas buvo, po to žuvo keistom aplinkybėm. Gi buvo tų kunigų, kurie buvo ten Kulautuvai kačerginėse kankinami.
Taip.
Aš kodėl tą miniu dabar šitoj vietoj? Taip jūs tarsi pasakot, kad čia jūs juos paersinsit, pajokausit, bet jūsgi supratot, kad čia gali
taip.
Būti ir labai rimti tie jokai.
Taip. Jie mane tikinėjo, kad tu čia buvai labai mažas varštelis. Mes žinom, kas tą darė. Nors jie man šito niekad nesakė, kas tą darė. Kad aš ten daugiau ten leidinių, ten teko man spausdinti visokį.
Tai jūs ne tik kroniką spausdindavot?
Ne, ir aušrą, ir tiesos žodis kunigams. Bet pagavo su kronika, tai ir likau su kronika.
Sakot, kad jautėt jau tam tikrą tokį pasaulinės opinijos užnugarį, ne? Kad taip. Jie negalėtų savo to leisti, nes taip. Tai būtų didelis pasaulinis skandalas.
Taip.
Jau jūs tuo metu jautėt, kad nesat už tos geležinės sienos tokie jau visai nežinomi. Ir... O kodėl jūs taip jautėtės? Jūs gaudavot kažkokį grįžtamą į ryšį?
Dėl to, kad visada praneša iš Vatikano. Jeigu mus nužudytų, pavyzdžiui, tai visas pasaulis žinotų, o tais laikais jie šito bijojo. Sveikas žmogus atsidūrė saugume ir liko ten kažkaip nunuodytas ar kažkas į tokio. Nes aišku, jie galėjo ten visai padaryti visokią situaciją.
Bet aš jūs truputėlį drąsindavo, ar ne?
Taip,
jūs jau taip suvokėt tą visą socialinį kontekstą ir truputėlį juo pasinaudodavot savo naudai.
Taip. Ir dar čia kiti dalykai tokie gilesni, labai daug žmonių meldėsi, seserys, kunigai. Labai jaučiau tą maldą. Kokia galinga malda yra. Tiesiog nežinai vidinės drąsos. Va, pavyzdžiui, tardo mane, visą dieną tardo, ne? Pykstate. Ir ateini į kamerą, tai būna gera kažkaip, tai galvoju, nu, kaip kažkokį žygdarbį padaręs. Aš nežinau, čia kažkokia tai Dievo malonė turbūt.
O jūs pati daug melsdavotės
daug,
tuo laiku?
Labai. Aš net kryželį ant sienos nusibraižiau tokį mažytį. Dar labai įdomus dalykas, tai skaitau, kad Dievo stebuklas, mano miškė atnešė mėgstinį tokį. Ir čia, kur pakaba, įsiuvo žalią škaplerį. Ir ar pagalvojo, gal ten į fabriko kokią emblemą ar kažkas tai tokio. Ir aš žiūriu žalią škaplerį, tai man buvo tokia dovana. Aš pasidedu tą mėgstinį, taip, žinot, nes visada kaip kamerė yra, tai žiūri per tą langiuką ir... Tai žinokit, aš rožinį kalbėdu ir visas maldas, ką aš mokėjau, švento rašto eilutės. Ir dabar galvoju, aš rašysiu mąstymus, ryto mąstymus. Galvoju, nu ką čia man pradėti? A, galvoju, kaip Dievas įsaugo lauko lelijas ir paukščius sparnuočius. Nu ir parašiau ten tą eilutę ir paskui atėjo kratą daryti. Ir pradėjo vartyti tą kratėją ir neatsivertė tas puslapis, kur aš pradėjau rašyti. Jis iš vieno galo, iš kito galo. Paskui galvoju, ne, čia turbūt Dievas davė ženklą, kad man nereikia rašyti. Išplėšiau tos lapus, kad jie nepasinaudotų kažkam ir galvoju, jie mato tokio, kokį mano vidaus jie nemato.
Praradau laiko nuovoką iš tikrųjų, bekalbant, nes labai įdomi yra situacija ir istorija. Tai iš karto avansu noriu padėkoti už tai, kad ir radot laiko ir jėgų ir tikrai, man atrodo, yra labai svarbu girdėti tos gyvus žmonių liudijimus. Nu, jūs esat vis tiek iš to būrio žmonių, kurie taip garbingai, bet labai atkakliai kovojot už laisvą Lietuvą. Tai pradėkim nuo to šeimos, kurioje jūs užaugot. Kiek vaikų, kokie tėveliai, suprantu, kad tikinti šeima, daugiau papasakokit
mums
apie tai.
Mes buvom šeši vaikai, tėveliai buvo paprasti kolūkiečiai. Šiek tiek mokėjo pasirašyti, paskaityti, bet jie buvo tokie stiprus dvasių ir tiesiog atsimino paauglystę, brolis kunigystę pasirinko. Dievas davė išbandyti visai mūsų šeimai, nes labai saugumas tasė ne tik brolį, bet ir visus kitus namiškius. Ir mane mokykloje va, kažkaip tai žemindavo tiesiog.
Dėl tikėjimo,
dėl tikėjimo jo.
Pašiepdavo.
Pašiepdavo. Nu ir grasino, ir ten tiesiog...
Dėl brolio.
Dėl brolio jo. Ir sakė, kad man bus sunku baigti vidurinę. Na, jinai bažnyčia, taip nors iš puliorus kur nors užlys, kad ten nepamatytų kas nors, kam nereikia. O mama visada man duodavo pilos, kad tu, kai ateini į bažnyčią, visada atsistok vidury bažnyčios, kad visi matytų ir nebijok. Sako, Dievo niekada nereikia bijoti. Sako, tu visada laimėsi visur. Tai tie žodžiai man turbūt iki šiol skamba mamo žodžiai. Tai va ir. Kai brolis įstojo į seminariją, buvo 11 klasiai, tik tada sužinojo, kad Lietuvoje yra vienuolynai.
Tai čia atsiprašau, 11 klasiai iš tikrųjų.
11 klasiai sužinojo. Bet man tai parūpo, nu kaip dabar šiais laikais gali būti vienuolynai. Ir aš kažkaip broliu klausinėjau, kokios tos vienuolės. Sako, žinai, yra jaunų tokie kaip tu. Ir man tie žodžiai, galvoju, jeigu yra tokie kaip aš, tai galvoju, tai kodėl aš negaliu būti. Tada, žinokit, negalima buvo išvažiuoti, tik tai mokytis. Brolis Vazaunas sako, tu sto kur nors, kad tik išvažiuoti iš tėviškės, sako, kad svarbiausia išbėgti iš kaimo. Baigus vidurinę, tai atvažiavau Kauną mokytis, buhalterį mokinausi, nes nebuvo sąlygų man įstoti kitur.
Bet aš truputėlį nesuprantu, kodėl buvo taip svarbu pabėgti. Truputį
už
mums paaiškinkit, kurie tuo metu negyveno.
Neišleisdavo iš kolūkio.
Tačiau jūs privalėjote dirbti kolūkyje.
Taip, jeigu tėvai kolūkiečiai, tada ir vaikai privalo būti kolūkiečiai.
Bet tai čia baudžiava?
Nu, tai buvo, žinokit, tokie buvo įstatymai. Tik tai leisdavo važiuoti mokytis.
O kas buvo tuo metu? Kuršiovas, Brežnevas, kas ten buvo?
Brežnevas.
Šaltasis sovietmetis buvo.
Taip, taip.
Gerai, dar nenuskubėkim nuo vaikystės. Pasakė žodį Piliorius. Iškart pagalvojau, iš kokio krašto esat?
Iš Zarasų.
Iš Zarasų, Aukštaitė.
Tarp kitko, Dievas davė man daug dalykų, davė labai gerus tėvus ir labai gražią gamtą. Prie ežero vienkėmis.
Nu, ten tikrai labai gražus.
Ten apylinkis. Iš trijų pusių ežeras, net seseris pasinaudojo metiniam rekolekcijom, 7 metus ten atvažiuodavo vis.
Pas jūsų tėvelius.
Taip.
Kaip aukti 6 vaikų šeimoje? Smagus, didelis būrys ar labiau rūpestis?
Mylėjo, bet ir turėjau daug pareigų. Pakal savo jėgas.
Kokios tos pareigos?
Nu, viską pašluot kur nors. Broliai prašo batus nuvalyti.
Tai nelepindavo jūsų kaip jauniausias,
ne,
duodavo
būdus,
darbų?
Duodavo darbų.
O šiaip jūs pagal charakterį, sangvinikė, melancholikė, kaip jūs
gal lepindavo? Daugiau sangvinikės.
Tokio karšto būdo?
Karšto, mėgstu pajokauti, šmėgštų.
Bet tai klausykit, 11 klasė, jūs sužinote, kad tokie vienuolinai apskritai egzistuoja. Pajaučiate širdį, kad jūs ten irgi norėtumėt būti. Truputėlį mums daugiau, jeigu gali, to paveikslo detalių sudėliokit. Ką jūs iš tikrųjų tuo metu galvojot? Kas ten jūsų širdį ir protę darė?
Man širdį būdavo atsisėdo kartais su broliu, va tai pašnekam. Kažkaip, ką aš galiu gero padaryti žmonėm, kur būdama, ar sukūrus šeimą, arba viena gyvent. Brolis sako, nu, sako, žinai, reikia rinktis atsargiai.
Apie ką galvojot?
Nu, aš galvoju, gal mediciną. Ir tėvai taip ragino, sako, medikės darbas yra kilnus, tu galėsi kitiems daug gero padaryti, va kaip jam bėda, nelaimė, ar gerą žodį pasakyti, ar kažką tai. Bet aš galvoju, jeigu aš būsiu vienuolė, tai galvoju, aš galėsiu visą save paukoti žmogui. O aš būsiu šeimoj, tai aišku, šeimoj tu gali paukoti visą save. Bet galvoju, ne.
Nors tėvelius turėjo tokius įkvepiančius pavyzdžius ir tikinčius ir gerus. Jums tiesiog tas vienuolinis kelias pasirodė jums asmeniškai prasmingesnis, o ne reikšmingesnis truputėlį.
Taip.
Gerai, bet tai, Genovaitė, sakykit, prašau, 11 klasėje suprantate, kad norite, bet ar sužinojot, kad tik vienas vienuolynas toks egzistuoja?
Žinojau, kad daugiau yra.
Tai kaip jūs ką noriu paklausti? Kaip apsisprendėt, kad švento šeimos vienuolynas?
Kelias vienuolės žinojo.
Aha, kokias?
Širdietė seselė žinojo ir Eucharistinio Jėzaus seserį žinojo. Ir paskui, kai aš tą seserį pamačiau, kažkaip tai man priminė, kad mano šeima.
Papasakokit truputėlį, va čia turbūt visiems yra labai įdomu, kaip jūs ėjot, su kuo kalbėjot, ką jautėt tuo metu, kad vis dėlto tai turbūt nebuvo labai jau paprasta, kad tarsi norėtum sakytum, duokit pieno ir kefyro.
Aš žinokit, jaučiausi, kad galvoju, jeigu vienuolė galvoju, tai jinai turi būti nepaprastas žmogus. Važiavau valstybinius egzaminus išlaikyti buhalterę būt ir brolis man tiesiog, sako, nuėk ten lagaminą, palikau pas tokias seseles, sako, tu nuėk, sako, man paimsi. Aš nueinu ir aš užmirštu, man taip ten gerai pamirštu.
Vieną lagaminą pamirštat?
Taip, vieną dieną, kitą dieną, trečią dieną, paskui galvoju, palauk, nugi man tą lagaminą reikia.
Jums taip ten patikdavo, jūs taip atsipalaiduodavo, kad pamirštavot, ko atėjusi.
Taip, taip, jūs mane užnekindavo ir pabendraudom, ten tokios esi įdomės. Ir...
Nu ką jūs šnekėdavot? Jūs išsivirdavot arbatos, uogienės kokios ant duonos
tepdavot? Taip, ir jos pilnos jumorų. Ten savo įspūdžius pasako, viena dirbo ligoninė, kita vėl, žinai, nu žinai, kaip man ten atsitiko, kaip ten atsitiko. Vieną kartą, sako, vajėje, sako, jau aš supavėlinau, sako, man baisu bus Vilijampolė gyvenau. Sako, baisu bus pareit. Sako, tai mes tave palydėsim, jos mane palydėjo kaip pat namų. Ir aš va, kažkaip tai vaikščiodama vienos seselės jaunas paklausiau, sako, įdomu, ar priima dabar vienuolyną. O, sako, priima, sako, ar tu norėtum. Sako, žinai, norėčiau. Tai jis to, sako, tiek kitą dieną iškvietė tai vyresnėje vienuolyną ir mes pasišnekėjom, paklausė, kodėl aš noriu stoti. Ir tiek man sujaudino, jis davė kelionį, man pinigų. Nuvažiuoti į tėviškį Zarasus, galvoju, nu nieko savo, galvoju, tokie nuostabus žmonės, kaip tėvai, sako, kaip mama. Kažkaip man toks jaudulis, galvoju, nu kokie žmonės, galvoju, nu tikrai čia stosi. Ir aš paskui, kai pasakiau tai seselį, kad mane priimtų, tik tada tą lagaminą pasiėmė.
stola gaminu, tai labai jūs čia gražiai iliustravot, nes tikrai gali įsivaizduoti, kiek žmogus matyt užsimiršta ir patekęs ten, kuriems svarbu, kad pamiršta tris kartus, ko atėjęs.
Taip, man tai buvo, pastebėjau, aš va taip kaip susipažinau su tom sesutėm, kad jos nu, tokios atviros, draugiškos ir labai paprastos. Kad nėra tokių išdidumų, nu, viskas yra.
Jūs apie šventos šeimos
seseris. Ir aš pajutau, kad tik čia mano vieta. Nu.
Tai reiškia, 77 metais įstojot į vienuolyną šventos šeimos seseris. Ir dabar ten priklauso.
Ir dabar ten priklauso.
O kaip tėveliai, kada jie sužinojo, kad jūs stosit į vienuolyną?
Mamai tai iš karto pasakė, o tėčiui brolis pasakė, nes kažkaip jaučiau, gal tėtis bus nepatenkintas, gal kažko, o tėtis sako. Tai kodėl man tiesiai nepasako, sako, jeigu jinai laiminga, tai ir aš laimingas.
Nu, įdomus tokie santykiai buvo. Su mama turėjo tokią artimą ryšį, o su tėčiu tvarkėtės per brolį.
Taip.
Kiek metų užtruko nuo to, kai jūs įstojot, jūs sakėt, 20 metų buvo, ar ne?
20.
Tai kelerių metų buvot, kai jau davėt amžinuosius?
Kai amžinuosius po 6 metų.
Ir koks tas kelias jūsų buvo?
Nebuvo taip, kaip dabar novicijatas, nes tada reikėjo kažkur tai dirbti arba mokytis. Vis tiek buvau sesutė, baigiau medicinos mokyklą.
A, vis tai reiškia, suderinau tą būdų, profesiją ir pašaukimą.
Tai, nes tada už bedarbystę arba dikadoniavimą buvo straipsnis.
Nu, klausykit, laikai
buvo.
Iš kolūkio paleis, nepaleidžia, nedirbi, baudą gauni.
Jo, žinokit, už bedarbystę buvo straipsnis. Nu.
Dar vat užkalbėjote apie tas visas baudas. Ar tai buvo, ar čia tik tai gandas, bet ir už senbernystę, ir už senmergystę būdavo kažkokie ten mokesčiai?
Būdavo.
O tai kaip, pavyzdžiui, jeigu jūs vienuolė, tai netekėjusi?
Ne,
tai...
ne, tai čia už senbernystę, moterim tas nepriklausė.
Ai, moterim tas nepriklausė. Supratau, nu, tai čia tada paprasčiau. Bet į senbernį reiškia gaudavo.
Gaudavo,
ten...
gaudavo.
Ką jie turėdavo mokėti, ar ką daryti?
Kažkokį mokestį turėdavo mokėti.
Nu, nieko savo, kaip gerai.
Arba susituokė ir neturi vaikų ten metus laiko ar kiek ir tada atskaito jiem iš atlyginimo, reiškia, už bevaikystę.
Ir už bevaikystę reikėjo?
Taip, taip.
Nu, laikais gyvenote įdomiais.
Paskui gavau paskirimą į klinikas.
Tai klinikos, čia tokia poniška vieta buvo?
Taip, iš pat pradžių. Mm. Tai labai man patiko tas darbas, labai mylėjau ligonius, ligoniam tikau aš ir tiesiog aš atsigaudau. Tos.
Tai taip visą laiką buvo gana užtikrinta ir nebuvo tokio, kad o gal vis dėlto šeima, o gal ten, nežinau, kokia nors kita profesija. Suprantu, kad labai jūs traukia, labai ryškiai traukia.
Žinokit, aš kaip įstojau vienuolyną, tai man viskas iš šono. Dar kol kandidatė, ten brolio vestuvės buvo, tai dar ten kažkaip tai, bet aš tai neabejojau, tik tai namiškiai. Ten visiems atsakė, sako, jinai tikrai su to negyves, su to jinai turi savo kelią ir va, taip davė žmonėms suprasti.
Tai ten į giminį, kas labai nežinojo, kad jis vienuolyną išėjo. O tai kas žinojo? Žinojo mama,
žinojo, tėtis. Mama, brolis.
Tai reiškia, šeima žinojo, kad jis vienuolyną esat, bet buvo prigrasinta tylėti.
Taip.
Bet suprantu, kad jūsų gyvenimas buvo ne tik tais medicina, ne tik tais vienuolinis gyvenimas. Taip. Kada prasidėjo tas visas disidentinis reikalas?
Disidentinis niekas nežinojo niekas. Mhm. Išskyrus motiną žinojo, nes buvo tokia patikima.
Motinėlė, ta
motinėlė,
prasme.
Jo. Ir mes, vat, visi seserys tik žinojom.
Matot,
gal kitom ir kilo įtarimas kažkas tai tokio, bet jos mums nieko nesakė, mes jam nieko nesakė.
Gerai, o tai kaip tada jūs jau tapote tą, į kurią kreipdavosi su tokiais reikalais?
Kadangi arkivyskupas viską tvarkė, vadovavo, tai jis per ką nors praneša. Tegu Genutė atvažiuoja ten.
Gerai, gerai, bet o kaip tas arkivyskupas, dar tuometinis kunigas Sigitas Tamkevičius,
taip,
ne? Tai kaip jisai sugalvojo, kad reikia kreiptis į Genutę? Jūs pažįstami buvot, kaip jūs susipažinote?
Mes pažįstami, jis rekolekcijas vesdavo, visas seserys jis pažinojo mus.
Bet tai gerai, tai o kodėl jūs, o ne sesuo kokia nors Birutė, o kodėl?
Aš nežinau, jis kažkaip savo motinėlę pasitarė, jinai gal pasiūlė, kad...
Bet turbūt pirmiausia labai buvo svarbu, kad būtumėt patikima.
Taip, patikima, sąžininga ir darbšti. Va, tų trijų dalykų reikėjo.
Patikima, sąžininga ir darbšti.
Taip, nes tai reikėdavo labai greit padaryti, labai tiksliai ir kad kas nors neužčiuptų. Čia žinokit, kaip aš pradėjau pogrindžio spaudoj, nes net mum patarė garsiai nekalbėti apie tos dalykus.
Net su savo, atrodo, patikimai
žmonėms. Taip, pavyzdžiui, jeigu va, mes dviese dirbom pagrindę, aš ir Aunutė tokia dirbo, tai mes, kur reikia nuvažiuoti, parašydavom ant lapelio. žinai, nuvažiuosi ten, paimsi tą, tą nuveši ten ir va, tiesiog parašyti, kad nebūtų kur nors pasiklausimas, tai va šitą mes labai laikymas. Kartais užsimindavo arkivyskupas, kad gali tekti ir pakliūt. Jis sakė, labai saugotis, nepasakot nieko, kur bebūtumėt, ar kalėjime, ar saugume, kur bebūtumėt, nieko nepasakot, nečiukšt. Man šitas labai pasitarnavo.
Bet tai tas toks, nu, kaip liaudiškai, liežuvio laikymas už dantų, nėra toks paprastas dalykas.
Nėra paprastas, bet tai įmanoma. Jau matau, kad lipa kas ant kūnų, tai aš kokį šposą paskaužinu, kur tu ten važiavai, tai va, susimaniau pasivažinėti, kur mes į Klaipėdą važiuoti, pažiūrėk, kaip faina prie jūros buvo.
Tai reiškia, jūs pagrindinai bendradarbiavot su Sigitu Tamkevičiu.
Taip.
O tai kaip tas procesas vykdavo? Nu, aš truputėlį skaitęs, girdėjęs, bet iš pirmų lūpų geriau yra išgirsti.
Tai buvo renkama medžiaga.
O tai nu, kas jie rinkdavo?
Irgi patikimesni žmonės. Gyvenčiau kokią miestelį ir matai, kad ten kokį žmogų išmeta iš darbo ar ten kažką tai už bažnyčios lankymą. Va, nu tiesiog išklausinėjai to žmogaus.
Tokie kaip katalikų bažnyčios kronikos korespondentai būdavo
taip,
infiltruoti.
Ir jie suveždavo į vieną vietą, į kipartus ir paskui fotokopijos darydavo į ūsienį, kad pakliūtų. Kad paskui galima būtų gėdėti per Vatikano radiją, per kitas radijas.
Bet tai ta visa medžiaga sukeliaudavo į kibartus, o tik ką pats tuometinis kunigas į kitas Tamkevičius darydavo? Jisai buvo toks kaip koordinatorius visų, ar
taip,
jisai ir patį tą turinį nuspręsdavo, taip, kas pateks į knygą, kas ne?
Mes turėdavom vietas, kur spausdinti. Mes ne klebonijoje. Ten klebonijoje jis tik tai peržiūri, viską patikrina. Turėjom kibartuose, paskui Bagotojo, Lebonijoje tokie dvi aukštų buvo. O kibartuose tai pas tokia senutė.
Bet aš kartais galvoju, kad tas kronikos spausdinimas, nežinau, ar galima tai palyginti, buvo truputėlį su žydų saugojimu panašus dalykas, ne, kur jūs labai rizikuodavo.
Taip.
Ir kartais tie patys žmonės net ir nežinodavo.
Taip.
Kažkada man arkivyskupas ar kas yra minėjęs, kad spausdinimo mašinėlėje yra, pagal ką tu gali atspėti, kuri mašinėlė yra,
taip,
ne?
Taip, žinokit, yra šriftas.
Šriftas, taip, taip, taip.
Jo, ir tą šriftą mes arba rusiškai įdėdavom, labai lengva ten tą šriftą ištraukė tokią vėliukę ir sunarsta ir įdedė raidės, kurios jau nuodėmingos, mes sakydom.
Tai nuodėmingos tos, kuriom kronikas spausdindavo.
Taip, ir mes atspausdinam, vėl tą išimam, kur nors paslėpėm, o įdedam kokią nors...
Rusišką, ar ne?
Rusišką dažniausiai.
Tai reiškia, jums nereikėdavo pačios tos spausdinimo mašinėlės slėpti, svarbiausia tas šriftą tą patį.
Šriftą vėl atgal sudėliojame.
Didėdavo tą baimę, nu, žmogus gera psichologinė būtybė, savisaugos instinktai veikia.
Taip, bet žinokit, aš nežinau, čia Dievas stebuklus darė, kad toks tau idealas, Dievo reikalai, bažnyčios reikalai yra svarbesni už viską. Toks jausmas kildavo ir galvoju, nu ko čia bijot, nu kiek aš pasidėsiu, nu kad ir 10 metų galvoju. Nu, kai Dievo
nu, bet 10 metų yra labai daug.
Daug. Ir galvoju, iš kiek duos tiek sėdėsi. Tai va, man tas toks supratimas, va, kad viską Dievas veda.
Tai gerai, kad jau taip priejom prie to momento jūsų gyvenime, ar ne. Kaip ten buvo? Jūs susėmė saugumiečiai.
Taip.
Ir kaip
ir
tada?
Tiesiog, žinokit, žinokit. Tai va, ir tą rytą iš klebonijos man davė vieną egzempliorių, jau buvo ten padaryta, sako, padauginti ir nuveši. Neatsimenu, lyg Klaipėdą ir Panevėžį kažkur. Tai aš vieną dieną spausdinau ir dar truputį kitos dienos. Ir jau į pavakarę turėjau išvežti. Tai aš visą tą egzempliorę spausdinau, 10 numerių ir dar kitos truputį spausdinau. Ir mane į rytą 9 valandą pas tą moteriškę atėjo. Na, iš pradžių nesuprato, kas ten yra. Pradėjo šuniukas luoti, aš nustojau rašyti ir tik tai girdžiu, sako, genutelės, genutelės. Jis toks, 7 vyrai, žinokit. Nu ir viskas.
Nu gerai, bet įeina tie 7 vyrai, ne? Kaip jie elgėsi jumis, ar jie griežtai ten, jie pagarbiai?
Iš pradžių griežtai. Liktas kažką, ar ten pistoletas, ar kažko kitai daiktą, manęs toks, žinai. Aš atsistojau, sėsk čia, nu aš atsisėdau.
O lietuviškai ar rusiškai kalbėjo?
Lietuviškai. Paskui jie pradėjo
tai jie lietuviai ten buvo?
Jie lietuviai buvo. Jie pradėjo juokau išposint paskui, kažkaip tai viską atsileidau ir gavau, nu ką dabar, nu kaip Dievas duos, tai bus. Tai jie smulkia kratą padarė. Pieštukas, rintukas, popieriaus, nu daug buvo priemonių pas mane, 2 mašinėlės buvo.
Ir visus šriftus viską rado?
Ir šriftus rado.
Aha.
Iš viską. Nu viską surinko, mašinėlės ir kalkė, sektuvai tokie būdavo, tokie plasmasiniai. Na ir viską suėmė, paėmė mašinėlę, mane sodino, nuvežė Vilkaviškį. Ten išlaikė iki kokios 12 nakties.
Ką reiškia išlaikė, tiesiog jūs laukėte ar jūs tardė?
Niekas nieko netardė, saugojo mane, pasikeisdami ir... Tai va, jau turbūt apie 2 valandą kažkas buvo.
Nakties.
Nakties, jo. Nuvežė į Vilnių.
Tiesiog, kaip vežė, tu už grotų pasodinus, kaip plėšiką?
Ne, viliukas, toks, žinot, sovietmetis brezentinis.
Džipukas tai,
taip,
visiškas.
Taip, šalta, vėjas pūčia.
Bet sėdėjo tiesiog kaip keleivė, galė, ten
taip,
nelaikė taip, kaip žvėrės užrakintų. Bet o kaip jūs va tuo metu jautėtės?
Galvoju, kaip čia bus toliau, žinai. Taip, Dievas saugojo man taip normaliai ir tardė ir klausinėjo tą patį per tą patį. Bet tai, pirmas jausmas, tai... Tai aš turėjau rožančių, čia užsikabinau, galvoju, kad jie neatims. Ta naktį neatimė, paskui atimė. Pusiau mėgojau, pusiau nemėgojau, nu kiek ten. Paskui pakvietė mane ryte tardyti. Dar bandė mane įtikinti, kad tu didžiulė nusikaltėlė, tu ten buvai, ten rodė nuotrauką, žinot, kur teismai būdavo, kokie ar ką. Rodo nuotrauką, bet taip Dievas davė, nei mane rodo, o ten kitą į seselę Julytę, žinot. O man toks paėmė juokas, gavo, jeigu jau tu toks bukas, kas neskiria manęs nuo Julytės, sakau, čia manęs nėra. Tai jau, kad jis supyko. Jeigu jis į mane rodytų, tai esu prašė, bet jis rodo Julytę, kad tu čia stovi. Nu, kviesdavo kasdien.
O tai kiek kartų per dieną jūs tardydavo?
Arba pusę dienos, arba visą dieną. Jeigu visą dieną, tai iki pietų, paskui atveda į kamerą, ten duoda to maisto tokio, šiokio tokio, ir paskui po pietų vėl. Turėdavo išleisti pasivaikščioti, bet išleidžia pasivaikščioti, ten tokie buvo pasivaikščiojimo kameros.
Laukia, ar ne?
Laukia, taip.
Sienom apmūrytos.
Viršui vėlos.
Kiek kvadratų būdavo ta kamera?
5-6 žingsnių.
A, tokios mažytės, kaip tualetai.
Nu, panašiai, ir vidury soliukas stovėdavo.
Kaip taip. Dabartinio būtose dušas su tualetu, ar ne?
Taip. Bet kaip tardydavo visą dieną, tai tik tai 15 minučių išleisdavo.
Aš taip pajokausiu, nežuoju, čia taip neužgausiu, kiek nors esmų, bet ne. Kažkas panašaus į ignaciškas rekolekcijas.
Taip.
Tik tai, kad čia ne maldos, o taip. Kitos praktikos. Ne? Toks sistemingas palaužimo būdas, ne? Kad klaust, kankint.
Taip.
O kur jūs teisė? Ar iš karto aukščiausiam teisme?
Aukščiausiam.
Iš karto. Čia kaip didžiausi recidivistai.
Iš karto
aukščiausiam. O tas aukščiausias teismas prie Mažvydo bibliotekos ten ir buvo. Nu dar truputėlį. Kas ten darėsi, papasakokit.
Nu ką, nuvedė tą teismą, žinot, išlipo iš tos mašinos, vienas stumė, kadangi mus dvedė, vienas stumė, kiti stoj, kiti padaždy. Nežinau, aš sustoju, mane stumė. Nu nieko, nuvedė teismo salę, liepė neatsisukti. Pastebėjau, kad daug žmonių, viena pusė labai daug, tai ten kokie saugumiečiai, kitoj pusė pastebėjau savo artimuosius, brolį, sesę pastebėjau ir vieną seserį dar.
Vienuolė sesė.
Vienuolė, bet gal kaip jinai ten pakliuvo, tai sakė, jinai ten susikalbėjo su kažkokiu saugumiečiu, kad jis ją praleido. Ir kai vyko teismas 2 dienas, tai kaip apklausinėjo liudininkus, tai labai drąsios liudininkės ta senutė ta. Kurias pausdinau Petrikinę ir Genutė va, kur aš nakvojau, atnešė gėlių, padavė teismo salę.
Tos liudininkės,
tai taip kažkaip susijaudinu ir galvoju, nu, padėkoju, žinot, tokios stiprybės gavau. Bet va to teismo momentu kažkaip toks pasijautau, kad didvyris aš čia esu, nes aš ten nebuvau didvyris, žinot, nu.
Jo, tai gerai, gavot palaikymą, supratot, kad ne jūsų vienos čia yra tas kelias, kad mato, palaiko, meldžiasi už jūs. Bet gerai, teismas baigėsi, šou baigėsi.
Taip.
Ir kas tada?
Tada, sakė, vešim į Panevėžį. Galvoju, gerai. Nu.
Tai gerai, o 8 mėnesių savotiško sovietinio spa pėlėsiniam pusrusį ir tada jūs išvežo kur į Panevėžį?
Panevėžį.
Į moterų koloniją.
Moterų koloniją. Na ir ten, tai žinot, ten tiek daug moterų, tokio žemo lygio, nu yra ten viena kita. O jau keikėsi, tai vieną kartą taip guliu ir galvoju, nu kažkada esu skaičiusi apie Dominiką Savijo. Galvoju, keikdavosi, tai nualpdavo. Galvoju, nu, Dominikas savi, ką tu dabar darytum? Turbūt jau būtum numiręs.
Tai aš įsivaizduoju, ten jums turėjo būti toks gana stiprus kultūrinis šokas. Juk iki tol nebuvot sutikusi tokių žmonių.
Ne.
Bent jau tokios koncentracijos
taip,
vienoje vietoje.
Ir aš iš pradžių kaip nuvažiavau ir galvoju, kaip dabar man jas priimti. Na ir žiūriu, viena tokia labai ir ši keikėsi už nugaros, jinai kad keikėsi, kad nervuojasi, žinokit. Dabar galvoju, palauk, aš ją papirksiu. Nunešiau jai, nežinau, čia snakų galbūt, ar padaviau šį. Sako, atsisuko, tu už ką tu mane taip myli, sako, man atrodo, tu labai gera moteris, žinai. Ir kaip jinai su manim susidraugavo, žinokit, jeigu jie būdavo blogai, ateina su manim pasikalbėti.
Va, dėl tos česnakų galvutės taip susidraugavo.
Jis įpasakodavo savo gyvenimą. Ir aš pajutau, kad nėra blogo žmogaus, yra geras žmogus sudarkytas nuodėmės. Žinokit, tokiu būdavo atveju, kad jos mane užstodavo, tos kalinės prieš valdžią, nes kolonijos tos darbuotojai. Labai nu, mane spausdavo, matyti saugumas liepdavo.
Ir toliau vis tiek jūs ten nepersikėdavo.
Laiškus netiduodavo, kad tu nesitaisai, dabar mums bus blogai. Atsimenu, sesuo mirė, tai laidotuvės neišleidavo.
O tai koks jų buvo tikslas? Jūs palaužti kažkaip
palaužti.
Ar tiesiog paerzinti?
Ar palaužti, arba kad aš gailėčiausi. Mhm. Ir jie, kad galėtų parašyti, kad pasitaisė žmogus, kolonija pataisė, tai jam didelis prestižas tokį. Mhm.
Suprantu, nepavyko jiems jūsų pataisyti.
Nu, ne. Ačiū
Dievui. Bet tos, reiškia, moteris, jos žinojo, kad jūs vienuolė? Ar saugumiečiai jos... žinojo, kad jūs vienuolė?
Saugumiečiai gal ir nujautė, bet tos kalinės, tai jos nežinojo, nes jos nežinojo, kad tai reiškia vienuolis. Jos, o sako, šita moteris, tai nesėdi už tikėjimą, sako, už tai jie pasodino.
O gerbė dėl to, ar kvailėlė laikė?
Gerbė.
Gerbė.
Gerbė, jo. Ir tiesiog būdavo tokių situacijų, kad man pavyzdžių laiko, nes našlaitė viena sako, kaip man sunku, aš išeisiu, sako, neturiu nei tėvų, nei nieko, iš vaikų namų jinai, va, man kažkaip gaila, aš mokinau, va, tu tą daryk išėjusiu, sakau, tu neužkliu, pakeis draugus, pakeis aplinką, sakau, tugi pilna metėsi. Nu, nuo širdumą pajutau iš tų vargšų kalinių. Įsabiausia, nesikiši jų konfliktinės situacijos ir tave laiko kultūringų žmogum, kad moki save vest, mes tau niekad neužkliūnam, tavim gali pasitikėti, va ten, nu jos visko ten, čia čefyrą virdavo.
Čefyrą, ne, tai čia tokia stipri arbata, nuo kurios apsisvaigina. Bet nei ten jūsų kas užpuolė, nei ten skriaudė labai, jeigu skriaudė, tai skriaudė valdžia, nes
valdžia.
Su tais vietiniais rado raktą. Tada ir dabar, kai žiūrit atgal, negaila tų dviejų metų iš jūsų atimtų?
Žinokit, buvo man Dievo duota kaip pamoka, kaip dovana, aš dabar skaitau. Kalėjimas man buvo kaip dovana. Dievas leido pažvelgti nuodėmingą žmogų. Galvoju, kiek tas jaunas žmogus pridarė klaidų, kaip skurdus jo gyvenimas ir vargšės mergaitės, paklydusios, paliktos tėvų, vaikystė, paauglystė, galvo mano tautiečiai, va.
Nu, įdomi, jūs čia sako, nes paprastai turbūt žmogui su tuo nesusidūrusiam, nu man bent jau tokia mintis vis laik atrodo, kad kalėjimas tai yra tam tikras žmogaus apiplėšimas, laisvės atimimas, patogumo, nu daugybės dalykų tu ten netenki, o jūs va čia sakot, kad jums tai buvo priešingai.
Bet žinokit, kai ten pabūni, praeidi galvoti, palauk, taigi čia irgi žmogus šalia tavęs, vargšas žmogus, va, lygiai kaip prie konteinerių, ten ieško kažko tai, nu jis irgi yra žmogus, nu iškalbinkį, kaip jis nuoširdus būna. Va, duok jam ten kokią bulkutę ar ten kažką tai.
Užkalbinat?
Užkalbinu. Pravirkdau kartais. Dabar va, šiuo metu tai Gertrudos bažnyčioje būnu, tai ateina pijokėlė tokie, prašo kapėjikų, sakau, žinai, kad vaikelė švienuolė, tai nu neturiu prie save, sako, gal pasimels, sako, tai gal pasimelskime būdų. Žinai, ir va keli vyrai, va taip pradėjo ašaros bėgti iš akių. Niekas, sako, su manim nesimeldė gyvenime. Tai galvoju, kad ką Dievas duoda, tai reikia priimti ir dėkoti.
O tai išėjot iš kalėjimo ir kas tada?
Turėjau galimybę sesutę dirbti, bet man daug kas patarė, sako, būsi labai sekama.
Su kuo jūs pasitardavot?
Nu, aš pirmiausia tai su broliu. Sako, žinai, tu neik į tą valdišką darbą. Nes vis tiek labai buvo sekama tuose namuose, tiesiog per užuolaidą žiūrėdo per langus. Būna visada užverbuotų žmonių ir tau lips ant kulnų ir tu niekur neišvažiuosi, jeigu važiuosi su tau odega visada. Tai aš pradėjau paskui šeimininkauti. Bažnyčią tvarkiau, paskui pas brolį truputį šeimininkavau.
Nu tai dar iki to atgimimo geras galas buvo, jeigu 82 išėjo, 7 metai.
7 metai.
Dar. Ar toliau dar turėjote reikalų su kronika, ar jūs jau buvo ta, kuri pastebėta?
Aš dar ir
jau...
padėjau, kuris
padėjo.
Taip.
Gerai, tikrai su klausytojais susidarėm labai tokį aiškų vaizdą, ką jūs darėte tai sovietiniais laikais. Dabar atėjo nepriklausomybės metas. Galim jau gyventi taip, kaip norim, jau ilgą metą galim gyventi taip. Ką jūs dabar veikiat? Kronikos spausdinti tai nebereikia?
Džiaugiuosi, dėkuoju Dievui.
Galima pagalvot, gulit ant pečius ir nieko nedaro.
Oi, ne, žinokit, kiek turiu darbų, kiek turiu sesių, kitos nepaina, kitos nesusigaudo, kitos dar jauno žiūri į mane kaip iššiukus ir užduoda tokius klausimus, kai, sako, pasakyk tris atvejus, ką reikia daryti, kad būtum gera, nu, juniorė. Žinai, aš tai pagalvoju, nu, ką aš čia dabar dariau. Turėjau tvirtą tikėjimą, galvoju. Mylėjau Dievą ir žmonės, galvoju, ir turėjau viltį. Tikėjimas, viltis ir meilė. Sakau, jeigu šitos tris dalykus turėsit, niekada nepalūšit ir busit geros vienuolės.
Bet jūs dabar Gertrūdos bažnyčia. Už ką jūs atsakinga, ką jūs ten darote?
Ten yra tokia maldos pagalba. Žmonės ateina tokie išvargę, tokie palaušti ir tokie netekę vilties. Ir jie prašo, nu padėkit, sako, nu padėkit, man tokia bėda, tokios bėdos. Nu ir ką aš sakau, išklausinėjau iki smulkmenų, kaip ten kas. Nu ir kiek Dievas duoda man tų minčių, ir aš tiesiog sakau, nebijokit, nugi praeistas laikas, nu, pagys ten kažkokia mama.
Jis tokia kaip dvasios palydėtoja.
Taip, mes. Ir paskui nueinam ir meldžiamės. Uždegėm tą žvakelį ir labai nuoširdžiai.
Čia vienas su vienu ar grupelės kokios?
Įvairiai.
Jūs galima rasti Gertrūdos bažnyčių. Čia tokia maža graži bažnytėlė tarp namų pasislėpti.
Kas trečią dieną. Taip.
Genovaitė, užduosiu sunkų klausimą. O gal jums ir lengva? Nu, jūs esat vis tiek iš to būrio žmonių, kurie taip garbingai kovojot už Lietuvą. Iškovojo. Ar už tokią Lietuvą kovojot?
Nu, ne už tokią Lietuvą, bet... Žinokit, gyvenimas yra neruožim klotas, kadangi aš dažnai žmonėms sakau, nebėkit paskui pinigą, nebėkit paskui gerbūvį.
Atrodo, kad labai sumaterialėjo, ar ne
taip,
viskas?
Sakau, sustokit minutėlę, pabūkit. Vienas, va, teikit bažnyčią, atsisėskit, pabūkit vienas ir Dievas šalia, va. Toks tempas, aš nežinau, nu čia gal piktų toks veikimas yra žmonėse, bet mane tai nepaliečia, žinokit. O žmonės, tai aš matau, kad arba jie palūšta visiškai, arba jie įsitėsia, yra keli variantai.
Jūs tokia iš to, kaip pasakojat, suprantu, kad esat ir nuolankus viena vertus žmogus, bet iš kitos pusės labai tvirto stuburo ir tokia pasipriešinusi tam saugumui, tai sovietiniai sistemai. Tai pasakykit, kaip jūs suderinat tą pasipriešinimo dvasę, kuri tarsi iš principo prieštarauja nuolankumui?
Aš nežinau, galbūt... Esu gavusi tvirtą tikėjimą iš savo jaunystės ir kažkaip ypač dabar važiūriu, kad gyvenimas yra praeinamumas. Ir po mirties bus tikras gyvenimas, o čia tai tikrai pakentėsi. Ir dar dabar kentėsiu ir daug kentėsiu. Ir kai priimi šitą, tai tada ta kančia netokia baisi yra. Galvoju, nu tai viena likau iš savo gausios šeimos. Nėra nei brolių, nei seserų. Va, ir galvoju, nu, ačiū Dievui, galvoju, jau jie ten, o aš dar kažkur irgi būsiu ten. Ypač vienuolinė, tai dažnai tą mastau ir, nu, gyveni tik tai nuo iki. Galvoju, viešpatė, tai pas mane atėjo, nu, 30-40 žmonių per dieną, galvoju, o tau visas pasaulis, galvoju, tiek prašymą turiu. Galvoju, nu, jimk dar į tos 30 žmonių, galvoju, savo glėbį. Aš einu namo tokia laiminga pakilėta.
Kas jums yra svarbiausia?
Nu, galbūt tuo metu, kaip aš atėjau vienuolinį gyvenimą, kaip sakoma, Dievas pašaukė mane, buvo juodas ateizmas. Ir kadangi šeimoje buvome nukentėję nuo saugumiečių, tai man nebuvo kito pasirinkimo, tik tai ginti tikėjimą, ginti Dievą. Ir kad Dievas nebūtų išjuokimas, neplėšimas iš žmonių tarpo. O svarbiausia, norėjau įrodyti, kad Dievo nereikia bijoti. Visur reikia eiti drąsiai. Galbūt paskatinimas buvo sutikti kunigai, Dabartinis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius tiesiog įkvėpdavo tos drąsos, kad nereikia bijoti. Ir mielai sutikau, nes mačiau, kad tai yra labai reikalinga žmonėms.
Žinot, Genovaitė, labai noriu padėkoti už tą laiką praleistą kartu su jumis ir visą laiką kažkaip mes taip gaunasi, kad pokalbio pabaigoje viens kitam kažką pasakom, čia tie, kurie besišnekėjom. Man tai tos visos jūsų detalės, kur pasakojate apie tą kalimą, aš taip vienu metu žvilgteliu į laikrodį, kuris čia kabo. Ir žiūrėjau, kad mes valandą jau kalbame, o atrodo, kad čia dabar jau kalbam pusantros, bet galvoju, taip, čia užtruko ilgai tas visas kalbėjimas apie tą kalimą, bet jis kaip koks meninis filmas čia prabėgo. Bet ką aš noriu pasakyti? Žinot, kartais būna, kad tie sovietinių laikų labai ryškus disidentai. Kartais jiems reikėdavo nepamiršti, kad tai yra ne tik dėl Lietuvos kovojimo, bet tai kartu yra ir dvasinis gyvenimas. Tai man atrodo, kad pirmiausiam visuomet buvo Dievas, po to tėvynė.
Taip.
Kartais tėvynė atsistoja į pirmą vietą, bet jums turbūt niekada nebuvo šitų bėdų. Turit pavydėtiną tikėjimą. Iš šono žiūrėt, atrodo tokį lengvą, viskas taip labai lengvai, tvarkingai, paprastai, nuolankiai, bet jokių būdų nepaviršimi, viskas labai giliai, labai taip tvirtai. Taip jūs ir žiūrite savo gyvenimą atgal.
Taip. Ir labai dėkuoju Dievui už gyvenimą, nežinau. Vietite ir mėtite visur.
O ką jūs palinkėtumėt tiem žmonėm, kurie jūsų tą pasakojimą labiau klauso kaip kažkokį aidą iš labai tolimos praeities, kurios mes, nu, neatsimenam, nes nebuvom tiesiog ten. Ką jūs tom dabartiniam kartom palinkėtumėt?
Palinkėčiau daugiau mąstyti. Viską kas, kaip, kur. Va, ir tiesiog mylėti visus. Mylėti Dievą, mylėti žmonės, mylėti savo artimuosius.
Mėly klausytojai, šį kartą prie mikrofono kartu buvome su seserim Genovaite Navickaite, kuri dalinosi savo gyvenimo istoriją. Už visą tą istoriją dėkojam. Tikiuosi, kad ir jums tai buvo ne tik dvasingas ir praturtinantis pokalbis, bet ir be galo įdomus. Ačiū už jūsų dėmesį. Marijos radijo eteryje laida Pašaukė mane šiandien savo darbą baigė. Tikiuosi iki kitų greitų susitikimų. Klausykit, esu girdėjęs, tiesa, kad, pavyzdžiui, vienuolės, kurios kepa plotkelius ar komunikantus, kad tuos, kur išpjauna, kur lieka tokie kraštai, kad juos valgo su uogiene.
O visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmu.